Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus sugeng pinanggih malih kalian kula Pendito Pujiyanto. Kados padatan kula badhe sesarengan kalian panjenengan wonten ing salebetipun adicara margi utami, adicara ingkang sampun dados kelangenan panjenengan. Tumrap panjenengan ingkang nembe kemawon midhangetaken adicara menika. Adicara menika nderekaken panjenengan sinau pangandikanipun Gusti secara urut mekaten saking purwaning dumadi ngantos kitab Wahyu. Samenika sampun tumugi serat Filipi bab sekawan mangke badhe kita sinau ayat sekawan lan gangsal mekaten. Pandungu kula panjenengan ing sameneika wonten wekdal kangge midhangetaken adicara menika sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kula badhe mbangsuli sekedhik menapa ingkang kula aturaken ing pepanggihan kepengker. Ing pepanggihan kepengker kita sampun nyemak Paulus nyukani sawetawis pitutur ingkang penting ingkang kedah dipun katosaken pasaman Filipi lajeng kita badhe nglajengaken. Nanging saderengipun menika kula ngaturaken salam rumiyin nggih. Salam rumiyin dumateng Bapak Thomas Setiono. Bapak Thomas Setiono cemoro. Desundi Pak Setiono. Jenengan aja-aja tanggoku gitu. Kulo nek wangsul menika lewat teras. Gitu. Nah, para pamirsa, kulo suwun Pak Setiono sae-sae kemawon nanugi Bapak Sutikno nggih. Bapak Sutikno, atas pundi Bapak Sutikno, monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula sesarengan para pamirsa, ngaturaken gunging panuwun. Dene wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek-sedherek kawula lan kawula nyuwun berkah paduka wonten ing pepanggihan menika. Kawula ndongaaken Pak Isman Aji, kawula ndongaaken Pak Thomas Tiono, ndongaaken Pak Sutikno. Kawula nyuwun supados Gusti berkahi. Ciri-ciri menika putra-putra paduka menapa kemawon kegiatanipun. Berkah paduka nyekapono sedaya ingkang dipun betahaken Bapak Thomas lan Sutikno. Dinambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang kula tresnani, samenika pasinon kita lumebet ing serat Filipi sekawan ayat sekawan. Nanging kula gadah kekajengan ningali malih ayat kalih. Inggih menika ayat sadheringipun kegayutan pitutur ingkang dipun paringaken Paulus. Monggo panjenengan semak, edukia ndak pituturi lan sintike yo ndak pituturi dipodo golong kilik ana ing Gusti. Para pamirsa ing wedal semanten, kulo nira akan panjenengan ningali Paulus wiwit mlebet ing salebetipun perkawis ingkang namung dumados ing salebetipun pesaman Filipi. Wonten perkawis sekedhik nanging boten patos harat makaten. Paulus malah boten nyebataken perkawis menika menapa ngantos seratipun kapungkasi. Katingalipun wanita kekalih menika rada satrunan ngaten. Ora tau ruruhan. Nek petuk nang gereja mbok menawi ora taruran meneng-menengan. Paulus meratilaken wanita kalih menika kenging kemawon benten pemanggih ing kata perkawis nanging mesti kemawon ing salebetipun Gusti wanita kalih kula tetep kemawon kedah golong kilik. Para pamirsa, perkawis-perkawis menika tetep mboten kenging misahaken tiang kalih ingkang sami-sami gadah penggalipun Sang Kristus. Menika salah satunggal kayektosan agung kegayutan badan Sang Kristus inggih menika saben anggota saged kemawon benten. Nanging sedayanipun menika tetap kedah satunggal ing salebetipun Sang Kristus. Ampun ngantos anggenipun benten menika misahaken secara kasukman. Inggih menika ingkang dipun kajengaken Paulus ing perangan menika. Lajeng ayat 3, lan aku uga duwe panjaluk marang kowe sun sukes kancaku kang tumemen. Iku padha tulungono awit wong iku wis padha tarung bebarengan karo aku ana ing pekabaran Injil sarta bebarengan karo Clemens lan kanca-kancaku nyambut gawe liyane kang jenenge padha kapacak ana ing buku kauripan. Para pamirsa cetha sanget menawi ing wedhas manten boten limrah menawi wonten wanita ingkang nglenggahi kalenggahaning gereja wiwitan menapa malih dados tiyang ingkang wonten ngajeng. Yang pada menika kula mboten malih dados pimpinan sidang, kula yakin para wanita dering saged dados juru khotbah awit ing kasunyatanipun asring wanita dering dipun paringi kalenggan ingkang pas ing gereja ing jaman semanten. Kalenggan diakoninga sinaosa wonten ing gereja asring mboten patos dipun petang. Kula yakin menawi menika sayektosipun satunggalipun kalenggan penting lan kedah dipun akeni. Kadang kula menapa panjenengan mangertos pilih tambah kula sinau pangandikanipun Gusti, pramila kula tambah yakin kekayutan perkawis menika. Paulus kanthi cetha mratelakaken iku padha tulungono, wis padha tarung bebarengan karo aku ing pekabaran Injil. Salajengipun dipun pratelakaken bebarengan karo Clemens. Tiang menika inggih menika tiang pitados saking Filipi ingkang dereng kita aturaken saderengipun. Lan dipun lajengaken kanca-kancaku nyambut gawe liyane. Cetha sanget menawi ing Filipi wonten golongan ageng tiang pitados ingkang nami-naminipun kasrat ing salebetipun kitab agesang inggih menika perkawis ingkang penting. Panjenengan katosaken ing mriki dipun pratelakaken bilih nami-naminipun kasrat ing salebetipun kitab agesang. Menapa nate panjenengan bayangaken perkawis menika dumados ing salebeting gesang panjenengan? Kados menapa bejanipun menawi nami panjenengan lan kula kasrat ugi ing salebetipun kitab agesang. Inggih to? Nah, para pamirsa sameneika mlebet ing ayat sekawan. Makaten surasipun. Podho tansah bunga-bunga ing sajroning Gusti, ndak pindoni meneh pituturku podho bunga-bunga. Kadang kula ayat menika satunggalipun dawuh kangge tiyang Kristen utawi tiyang ingkang pitados dumateng Gusti. Dipun ngendikaken tansah bunga-bunga ing sajroning Gusti. Tembung tansah liripun boten gumantung ing dinten. Wekdal utawi kahanan ingkang mriki, duka peteng utawi padang, duka angel utawi gampil, duka wonten masalah utawi pancopi utawi medal kaseling kesang ingkang tentu ing salebetipun samukawis kahanan kita dipun paringi dawuh supados abingah-bingah. Paulus mbangsuli saged ugi kita mboten nyemak ingkang kawitan dipun sancangaken ndak pindoni meneh pituturku padha bunga-bungao. Bunga inggih menika satunggalipun kahanan ingkang mboten saged dipun asilaken piyambak kenging menapa awit kabingahan sayektosipun inggih menika woh saking Roh Suci. Kadang kula mboten wonten pangmawon sing salebetipun gesang tiang Kristen. Menawi piyambakipun mboten gadah kabingahan minangka woh Sang Roh Suci menika. Kanthi tembung sanes, tiang ingkang mboten nglampahi kabingahan Gusti babar pindah mboten gadah pangwaos. Sasampunipun Nehemia rampung bangun tembok Yerusalem, bangsa Israel ugi mbangun mesbah ing gapura toya. Lan ing mriku Isra maos kitab suci saking injang ngantos siang, tiang-tiang menika sampun merdika saking anggenipun dipun tawan ing Babel. Saperangan ageng saking bangsa Israel saumur gesangipun dereng nate mireng pangandikanipun Gusti. Perkawis menika adamel bangsa menika sanget dening semangat. Makantar-kantaring wekdal mireng pangandikanipun Gusti ingkang dipun waosaken menika, bangsa Israel ngluhuraken Gusti, ngangkat astanipun. Selajengipun sujud lan manembah dumateng Gusti kanthi wedananipun ngantos dumugi siti. Nanging selajengipun kadang kula tiang-tiang menika wiwit prihatos lan nangis sing wedal mireng pangandikan saking Torat ingkang dipun waosaken menika. Lajeng Nehemia ngilihaken lan sanjang, sabar aja nangis. Dina iku dina kang apik, kowe kudu ngedum berkah berkah jasmani kang diparingake Gusti Allah marang kowe. Lan Gusti Allah ngersakake supaya kowe ngrasakake awis saka iku aja kowe prihatin. Panjenengan saged ningali lampahan menika dipun serat ing salebeting kitab Nehemia bab 8. Para pamirsa, kita ningali ing mriki bilih Gusti Allah maringi kita kanthi luber samukawis supados dipun raosaken. Lan ngraosaken berkahipun Gusti liripun inggih menika kita abingah-bingah. Inggih menika kegiatan panjenengan. Inggih menika panguwaos panjenengan. Panjenengan boten saged dados tiyang Kristen ingkang gadah panguwaos tanpa kabingahan. Inggih menika ingkang mecut semangat. Kabingahan inggih menika sumber panguwaos. Kula badhe nyukani contoh. Awit menika satunggalipun ingkang dipun pendhet dening jagat. Kasunyatanipun jagating komersial andadosaken radi munafik. Salesmen sukses inggih menika tiyang ingkang sangat bejo. Panjenan boten badhe nate mlebet toko tumbas ingkang panjenan betaken lan manggihaken pelatus toko nangis ing bau panjenengan. Ewedal panjenan tangkret menapa ingkang dipun sade sampun tentu menika boten badhe kelampahan.
Menapa ingkang panjenengan badhe tumbas, Pak?
Boten nate iki, kados mangkaten iki.
Katang kula sinoso pelatus toko menika saged gadah perkawis ingkang awret ing kesangipun.
Pelatus toko menika tentu badhe mbudidaya sumanak kalian panjenengan kinantenan esem lan nerangaken kegiatan barang ingkang dipun tawakaken dumateng panjenengan.
Monggo, Pak. Pinarak, Pak. Sae, Pak. Inggih, Pak. Monggo.
Kali mas.
Lajeng kados pundi badhe majeng salesmen menika menawi piyambakipun menika ulah dipun suntrut lan tansah nangis ing saben griya ingkang dipun datengi.
Salesmen menika tentu mboten badhe nindakaken ingkang kados menika inggih ta?
Mesti kemawon salesmen menika mboten nate badhe ngginakaken cara-cara ingkang kula aturaken menika.
Kadang kula wonten kalanipun kita mboten mangertos kahanan salesmen ingkang sejatosipun.
Ketinggalipun salesmen menika sanes tiyang ingkang nandang kasangsaran ing salebetipun perkawis menapa kemawon.
Kula mboten mangertos menapa tiyang menika gadah masalah ing griya ta mboten nanging ingkang cetha salesmen menika tentu badhe mancaraken kabingahan.
Kanimakaten tiyang sanget dening kadudut manahipun mireng barang utawi satunggalipun barang ingkang dipun tawakaken.
Ewekdal enjang istri kulo dateng peken lan saking kamar sinau kulo ningali wonten salesman ingkang sampun makaping-kaping nawakaken daganganipun dumateng kulo, kulo ngeges. Bendak jerni wae wong aku repot lan aku moh diganggu karo wong dudulan kuwi.
Salesman menika motok lawang
kulo jaraken kemawon ngantos makaping-kaping kulo yakin menawi salesman menika badhe kesah.
Nanging kasunyatanipun kula lepat, salesmen menika mangertos menawi wonten tiyang ing griya lan piyambakipun terus notok lawang mboten kendhat.
Pungkasanipun kula panci medal, kula sampun nginten menawi salesmen menika badhe gregeten awis sampun kula jaraken. Nanging kasunyatanipun mboten, piyambakipun ketingalipun bingah.
Samukawis ketingalipun ngremenaken manahipun, piyambakipun nyukani salam dumateng kula kinantenan kabingan. Sugeng njang bingah kula saged panggih panjenengan ing dinten menika.
Kanthi manah mangkel kula sanjang.
Anu ibune bocah-bocah lagi lunga menyang pasar. Ibuke bocah-bocah kang bakal nemoni panjenengan liya dina ya.
Nanging jawaban kula makaten menika mboten cekap kangge salesmen menika.
Kula mboten mangertos kados pundi caranipun nanging sedasa detik salajengipun salesmen menika sampun wonten ing ruang tamu
lan kula nyepeng menapa ingkang dipun tawakaken dumateng kula.
Katang kula.
Kula mboten bakal nundung salesmen menika.
Piyambakipun sampun tumindak ingkang ngandhatesaken sekecaning manah kula.
Salajengipun kula mirengaken keterangan-keterangan barang-barang ingkang dipun beto. Ing wedhal sampun rampung kangenipun nyukani keterangan kula sanjang.
Aku ora tuku, awit aku ora butuh. Pakulinane ibune bocah-bocah kang tuku liya dina wae dina iki aku lagi repot. Mireng jawaban makaten menapa ingkang dipun tindakaken sales menika salajengipun.
Piyambakipun sanjang matur nuwun
lan ninggalaken griya kula kanthi rengeng-rengeng nembang.
Sales menika manahipun tetep bingah sinaosa kula mboten tumbas menapa ingkang dipun tawakaken dhateng kula.
Kadang kula
satunggal wekdal kula kepanggih kalian satunggal sedherek ingkang kulino nglatih salesmen lan kula sanjangaken pengalaman kula menika.
Guru sales menika sanjang bilih salesmen menika sayektosipun sampun dipun latih kanthi sae.
Para salesmen menika dipun latih supados tetep nedahaken kabingahan ing kahanan menapa kemawon sinaosa barang ingkang dipun tawakaken boten dipun tumbas.
Para salamsen menika sampun kalatih supados mboten nedahaken raos tuwaning manahipun. Kateng kula, kula mboten mangertos menapa salah meningkang dhateng griya kula menika saestu rumaos bejo ta mboten. Nanging ingkang cetha putra Gusti Allah kedah gadah kabingan sejatos. Kabingan saking Gusti, kabingan ing salebeting gesangipun. Jagat ngedalaken kata harto kangge nyipta kabingan. Ingkang tiang jagat sebat kebahagiaan utawi kabejan. Tiang-tiang ingkang dados pelawak inggih menika sugih mrewu awit tiang-tiang menika ngelar carios-carios ingkang lucu. Tiang-tiang nerasaken harto kangge saged mirengaken tiang-tiang lucu menika. Kenging menapa? Awit tiang-tiang menika kepengin gumujeng. Tiang-tiang menika budidaya pados sekedhik menapa ingkang dipun sebat kebahagiaan ing salebeting nglampahi gesang menika. Putra Allah ingkang nglampahi gesang kanthi ulat ingkang suntrut lan gesangipun kebak jubriya dumateng jagat menika mboten nate badhe gadhah panguwas ing salebeting gesangipun padha tangsau bungah-bungah ing sajroning Gusti ndak pindoli meneh pituturku padha bunga-bunga. Kadang kula jagat budidaya nyiptakaken kabingahan kanthi cara ingkang sanes. Jagat nyebat happy time utawi wekdal kabungan utawi wekdal nyelarasaken patrap. Jagat telasaken wekdal jam-jaman kangge inum-inuman keras. Lan gada pengajeng-ajeng menapa ingkang dipun tindakaken menika saged ngawekani perkawis-perkawis gesang ingkang nempuh lan saged paling mboten nyukani kebahagiaan sekedhik. Kula nate ningali tiang-tiang ingkang mlebet dhateng mriku lan mboten wonten satunggal kemawon ingkang ketingal bingahing wedal mlebet. Kula gadhah pamanggih bilih saged ugi ing medal tiang-tiang menika medal badhe wonten ewah-ewahan ing manahipun. Nanging menapa ingkang kula panggihaken kasunyatanipun ing wekdal satunggal utawi kalih jam salajengipun kula mboten ningali menawi tiang-tiang menika bingar. Nanging paling mboten tiang-tiang menika sampun ngrasakaken menapa ingkang dipun sebat happy time utawi wekdal kangge bingah-bingah. Kadang kula kathah sanget ingkang nyobi ngimbangi kekirangan ing salebeting gesangipun kanthi cara kados mekaten menika. Ing wedang ngadepi perkawis gesang, kathah tiyang ingkang nyobi pados margi kangge uwal saking perkawis menika kanthi cara nginum inuman keras lan mendem-mendeman. Nanging mesti kemawon menika mboten badhe nate saged ngrampungaken perkawisipun, nggih to? Malahan manut kula asring sanget ingkang dumados malah menapa ingkang dipun tindakaken menika nuwuhaken perkawis ingkang inggal. Upaminipun awit mabuk, mboten malih saged ngendhaleni badanipun lan nindakaken perkawis-perkawis ingkang kedahipun mboten kedah dipun tindakaken. Kadang kula ing pikiran kula nate tuwuh badhe dados perkawis ingkang ngremenaken saumpamiyo gereja gadah menapa ingkang dipun sebat happy time utawi wekdal bingah-bingah utawi jam ingkang saged nyelarasaken patrap gesang. Saged upaminipun satunggalipun ibu. Piyambakipun nembe kemawon mireng sawetawis gosip pilihan sedangipun seminggu. Lan ibu menika sampun mboten sabar malih kangge nyebaraken ing gereja. Rak ngremenaken saged mbeta ibu menika dateng satunggal ruangan ingkang sae lan kanthi ngunjuk kopi sarangan ibu menika adamel swasananipun ibu menika endah. Lan askorna ing salebetipun Gusti supados ibu menika mboten dateng mriku mriki nyebaraken gosip utawi saged ugi wonten satunggal anggota diaken ingkang manahipun panas sawet wonten perkawis ingkang mboten cocok kangginipun piyambakipun badhe mbingahaken menawi sagedipun beto mlebet ing ruangan menika lan biyantu diaken menika ngedemaken manahipun supados diaken menika saged mirengaken khotbah kanthi sae. Para pamirsa kula mbetahaken wekdal kangge bingah, wekdal nyelarasaken patrap ing salebetipun gereja. Jujur kemawon iblis sampun nglancaraken seranganipun. Iblis adamel tiyang pitados mboten ngrasaken kabingan menawi kisah dhateng gereja lan manut kula iblis saged kemawon nindakaken perkawis menika. Awit inggih menika manut kula bilih gereja kedahipun dados papan ingkang andhatengaken kabingan lan ugi papan ingkang kebak panguwas. Kadang kula kala-kala patunggilan pandonga dipun sebat jam panguwas. Panci kapirengipun ngremenaken, nanging kita perlu wangsul ing sumber panguwas, inggih menika kabingahan. Ing salebetipun pekdal patunggilan donga, sederengipun kita nyuwun samukawis dumateng Gusti Allah monggo ndedonga supados panjenenganipun maringi kabingahan ing salebetipun gesang kita. Wonten satunggalipun kidung ingkang kulina dipun kidungaken pasamuan. Nek kula jarwaken Mekaten. Aku ora tau lunga menyang papan kang mrihatinake ana kono iblis andhetekke aku asor. Kadang kula kitung menika ngandhut pangertosan ingkang sipatipun teologi awit panci inggih menika ingkang badhe dipun tindakaken iblis. Iblis mbuti daya kanthi saestu supados saged nyirnakaken kabingan kita. Kenging menapa nindakaken perkawis menika? Awit iblis mangertos saestu pilih kabingan inggih menika sumber pangwas. Selajengipun kita badhe ningali wadi saking pangwas menika inggih menika donga. Ayat gangsal. Kabecikanmu iku disumurupana ing wong kabeh Gusti wis telak. Katenggulo teolog Matthew Arnold ing salebetipun keteranganipun nafsiraken makaten. Kirane urip kang pantes panjenengan dideleng dening wong liya. Kula remen kegayutan tafsiran menika. Kita panci kedahipun dados tiyang pitados ingkang pantes, mboten fanatik iman. Mesthi kemawon kita kedah-kedah keyakinan ingkang lebet. Nanging kita kedahipun mboten dados fanatik utawi namung kerembak menapa ingkang dipun remeni kanthi ngutamekaken sawetawis pokok ingkang sepele. Ingkang kedah kita tindakaken inggih menika nengenaken pokok ingkang penting. Kita panci gadah pokok menika, pokok agengipun inggih menika pribadi Sang Kristus. Kadang kula menawi kita badhe ngrembak menapa ingkang kita remeni, pramila kersanipun panjenenganipun dados ingkang kita remeni. Dipun ngendikaaken kabecikanmu iku disumurupana ing wong kabeh Gusti wis cedhak. Menika mesti kemawon nedahaken bilih Paulus pitados bilih Gusti Yesus badhe rawuh sawektal-wektal. Mesti kemawon Paulus mboten gadah pengajeng-ajeng nglampahi kasangsaran ageng. Paulus namung sanjang Gusti sampun caket. Menika satunggalipun perkawis ingkang saestu angel lan ngiram-iramaken. Inggih to? Nah, para pamirsa. Kados pundi panjenengan menapa panjenengan sampun meratelaken kabecikan panjenengan supados tiyang sanes mangertos nyumurupi mirsani menapa ingkang panjenengan tindakaken? Ora kok pamer. Mboten kok pamer. Nanging kabecikan panjenengan katingalono tiyang ingkang ningali panjenengan. Weh wong Kristen, wong sing percaya Gusti tenanan. Ngono ya uripe. Apik sumanak bungah mesem wah nyawang marake tentrem tenan ngidapi-dapi. Nah para pamirsa monggo kita terapaken wonten ing gesang kita ndedonga. Dukani Rama ing swarga kawula sampun paripurna anggen kawula pepanggihan kaliyan sedherek-sedherek kawula. Kawula nyuwun Gusti berkahi Gusti mitulungi para sedherek kawula menawi wonten kasangsaran kangilan gesang kados pundi kemawon menika putra paduka panjenengan pitulungi. Dinamaren asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula netungo haleluya amin.